Жорық құты. Сыйымдылығы 0,75 литр. 1931-1938 жылғы үлгідегі қызыл әскер сарбазының далалық алюминий ыдысы. 1937 жылдан 1941 жылға дейін шығарылған соғысқа дейінгі құтылардың негізгі айырмашылығы мойнында және бұранда қақпағында бес бұрама бұранданың болуы болып табылады. 1948 жылдан бастап шығарылған соғыстан кейінгі өндірістің құтыларында неғұрлым кем адым мен бұрандаманың үш бұрамасы. Қақпақта пробканы ұстап тұратын тізбек бар. Ол бастапқыда сымның байланыстырушы сақинасы үшін жорық құтының мойнына бекітілген. Жорық құты қорғаныш түске боялған, ол негізгі массада өшірілген. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қызыл армияның киімдері мен жабдықтарын стандарттауға қарамастан, соғыс алдындағы жылдары шығарылған қазіргі заманғы деп саналатын және патша заманында жасалған, бірақ КСРО кезінде шығарылған ескі үлгілердің құтылары қолданылды. Осылайша әскерде іс жүзінде негізінен алюминий мен шыныдан жасалған жорық құтылардың 10-ға жуық түрлі үлгілері болды.